Tātad nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils valsts pilsētas, Ventspils novada sadarbības teritorijas un civilās aizsardzības komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Tātad ir izveidota Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kurā ir pārstāvi gan no novada, gan no pilsētas, gan no attiecīgām iestādēm. Un tātad visi, tātad pilsētā, es nezinu, vai viņi ir apstiprinājuši vai nav, bet katrā gadījumā civilā aizsardzības komisija šo kopējā komisija ir apstiprinājusi, un viņš ir jāpārstiprina arī pašvaldību domēm, pēc tam būs arī civilās aizsardzības komisijas nolikums. Tātad komisijas priekšsēdētājs ir pilsētas domas priekšsēdētājs, vietnieks esmu es un Vugd priekšsēdētājs, tātad, un attiecīgi tādā secībā arī, ja nav priekšsēdētājs, tad pirmais vietnieks, kas man jau bija viena komisija jānovada, un arī, teiksim, ja nav arī otrais vietnieks, tad pildu otrais vietnieks Pupsis šīs komisijas vada. Nu, tāds ir sastāvs, tā kā mums viņš tāds pārapstiprināms jautājums, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav elitas, balss elita neredz šai brīdī. Labi, iesim tālāk elita, tā kā mēs varam teikt, ka balss vienmēr nepiedalāsies, nu, varbūt viņi pieslēgsies, kur katru mirku. Tā. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumos, un grozījumi domas lēmumos ir par dzīvokļu komisijas un deinstitucionalizācijas vadības grupas tātad locekļu apstiprināšanu. Tātad šajās dzīvokļu komisijā un šajā vadības grupā darbojās līdz šim. Nu, pirms tam bija Inta Rudbaha, bijusī sociālā dienesta vadītāja. Kopš viņā beidz darba attiecības, viņa arī tika atstādināta no šīm komisijām pēc pašu vēlēšanās. Un šajā brīdī ir priekšlikums, tātad apstiprināta Andu Vītulu, sociālā dienesta vadītāja, gan dzīvokļu komisijā, gan arī šajā deinstitucionalizācijas vadības darba grupā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Ints bija par, ja? Jā, labi, paldies. Elita joprojām nav mums, jā. Labi, iesim uz priekšu.
Elita raksta, ka viņai visu laiku nemitīgi ir problēmas ar to internetu.
Labi.
Viņa jau varbūt to balsojumu arī var uzrakstīt, lai mums būtu tā pilnīgi droši.
Mm-hmm. Nu jā, var jau arī tā čatā.
WhatsApp grupā, piemēram, ierakstīt, nu, ka viņi tur ir par vai pret.
Jā. Nu, tad par, reku, Elita ierakstīja par.
Jā, par. Labi. Tālāk mūsu darba kārtības jautājums ir par mācību maksas kompensēšanu Antas pamatskolas, pirmskolas un sākumskolas skolotājai Unai Teibei. Tātad ziņotāja ir Aina Kļimoviča. Lūdzu, Aina, kur tu esi? Esi, jā.
Esmu. Jā. Labrīt visiem. Tātad izglītības pārvalde lūdzu apstiprināt un saskaņot sagatavoto lēmumu projektu par mācības maksu daļēju apmaksu Antas pamatskolas skolotājai Unai Teibei. Pamatoties uz to, ka 2021. gada 8. decembrī pašvaldībā tiks saņemts iesniegums no minētās skolotājas par mācību maksu kompensāciju, atzīmēšu, ka skolotājai ir augstākā pedagoģiskā izglītība pirmsskolas specialitātē un arī maģistra grāds. Bet ievērojot ministra kabineta noteikumus 569. Par nepieciešamo profesionālo izglītību pedagogiem, lūk šie manas minētie noteikumi nosaka, ka par sākumskolas posmā var strādāt pedagogs, kurām ir augstākā pedagoģiskā izglītība sākumskolas posmā. Un ar pirmskolas izglītību var strādāt tikai pirmajā klasē. Tas nozīmē, ka iepriekšējā mācību gadā skolotāja ar šo pirmskolas izglītību strādāja, pasniedz mācības pirmajā klasē, bet šajā mācību gadā turpina darbu Antas pamatskolā otrajā klasē, un lūk, šie likumi ierobežojumi nosaka, ka skolotājiem vajadzīgs izglītības sākums skolas specialitātēm. Vai arī 200 stundu kursi attiecīgajā profilā. Ņemot vērā to, ka valsts līmenī netiek piedāvāti šādi kursi, vienīgā iespēja un izeja bija saziņā ar Latvijas universitāti vienoties, kad skolotāja tiek ieskaitīta Latvijas universitātes 4. Kursā, kurā apgūt sākums skolas skolotāju kvalifikāciju. Iesniegumam ir pievienoti arī dokumenti, kas apliecina proti izziņa no Latvijas universitātes, kad pedagoģi apgūst profesionālo kvalifikāciju sākums skolas skolotāju 4. Kursā ir pievienots arī sekņu izraksti, kā arī bankas maksājumu uzdevumi, pievienots arī Annas pamatskolas ieteikuma vēstuli par nepieciešamību, kad Annas pamatskolā ir sākums skolas pedagogs nepieciešams. Jautājums tika izskatīts arī pašvaldības darba grupas sēdē 2021. gada 27. Decembrī, kur komisijas ieteikums bija atbalstīt, piešķirt mācību maksas kompensāciju skolotājai saskaņā ar pašvaldības noteikumiem, tie ir 30% apmērā. Ņemot vērā, ka samaksa šajā periodā skolotāja jau veikusi 1590 eiro, šie 30% sastāda 477 eiro, lūgums būtu atbalstīt skolotājas un steibas iesniegumu un piešķirt skolotājai 30% apmērā finansējumu studiju maksas teiksim, kompensēšanai.
Paldies jautājumu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies.
Paldies.
Pret atturās neredz. Labi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 17. Gada 27. Jūlijā noteikumos kārtība, kāda tiek piešķirts Ventspils novada pašvaldības apbalvojums gada skolotājs. Tā, lūdzu, Aina Krimoča.
Jā, izglītības pārvalde lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par apbalvojumu piešķiršanu gada skolotājs, jo mums ir ļoti būtiski atbalstīt novadā strādājušos, radošos un kvalitatīvi strādājušos pedagogus, ņemot vērā ar epidemioloģisko situāciju, kad bija arī atbrīvoti pedagogi. Mums ir svarīgi saglabāt šos kvalitatīvi strādājušos pedagogus un arī materiāli atbalstīt. Tātad 2017. Gadā, 27. Jūlijā bija pieņemts novadā noteikumi par apbalvojumu gada skolotājs un noteikts, kad tiek apbalvoti pedagogi 5 nominācijās, katrā nominācijā par 2 pedagogiem un samaksa. Iepriekšējos noteikumos bija noteikti 150 eiro apmērā pirms nodokļa nomaksu vienai nominācijai. Ņemot vērā dārdzību, arī to, kad ir paaugstināta gan minimāla alga, gan vēlreiz uzsver šo radošo pedagogu atbalstu, ieteikums būtu noteikti 200 eiro apmērā par vienai nominācijai pirms nodokļu nomaksas, respektīvi par 50 eiro palielināt līdzšinējo noteikto apbalvojumu maksu par radošu darbu.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par.
Piebildīšu, ka jautājums tiks skatīts arī sociālo izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Tā, tālāk mums ir sociālie jautājumi dažādi. Tātad, un nākšajā darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas nolikumu, Ventspils novada sociālais dienests nolikums apstiprināšanu. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Anda Vītola, lūdzu.
Jā, varu paskaidrot, kad ir izstrādāts tāda aktuālāka un jaunāka versija Ventspils novada sociālā dienesta nolikumam, kurā ir iekļauts gan sociālo pakalpojumu, sociālo palīdzības likumā iestrādātās lietas, gan arī saistībā ar pakalpojumiem, gan arī par dienesta darbību un uzdevumiem ir vairāk jautājumi iestrādāti, bet galvenā sadaļa, kura ir, teiksim, tāda pavisam jauna, ir šis te pielikums, kur ir dienesta struktūra, kur ir sadalīta jau speciālās nodaļās, gan nodaļa ģimenēm ar bērniem, gan pakalpojumu nodaļa, gan palīdzības nodaļa. Un svarīgākās izmaiņas ir tās, ka mums saistībā ar deinstitucionalizācijas reģistrēšanu sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrāšie grupu dzīvokļi ir vajadzīgas jaunas štata vietas, jauni speciālisti sociālās jomas, un tas ir sociālais rehabilitētājs un sociālais aprūpētājs, un tie arī ir iestrādāti šajā jaunajā struktūrā pie pakalpojumu nodaļas. Un tās ir tās galvenās izmaiņas un lūgums, jā, jautājumi vai...
Jautājumi sociālā dienesta vadītājai deputātiem būtu? Ja nav, tad... Apstiprinām izmaiņas nolikumā. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošajā noteikumu par pamatu sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā apstiprināšanu. Lūdzu, Anda.
Jā, un arī gan šie, gan arī nākamie sociālās jomas jautājumi par šiem saistošajiem noteikumiem ir ļoti likumsakarīgi saistībā ar gan izmaiņām sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kur ir noteikts definējums, ka šādā veidā ir jādefinē saistošo noteikumu nosaukumi. Un otra lieta ir saistībā ar pārejas noteikumiem, kurus nosaka apvienotā teritoriālās reformas likums, kur līdz pagājušā gada beigām un šī gada sākumam ir jānosaka konsolidēti un jauni saistošie noteikumi visām pašvaldībām. Un tādēļ, ņemot vērā iepriekšējos saistošos noteikumus, nekādas lielas būtiskas izmaiņas, teiksim, noteikumu principos nav, bet šie noteikumi ir sadalīti tātad pamata, sociālās palīdzības pabalsti Ventspils novadā, papildus sociālās palīdzības pabalsti Ventspils novadā, kur ir noteikti gan ar likumu, gan attiecinām tikai un vienīgi uz trūcīgām un maznodrošinātām personām, vai kā varētu teikt, personām, kurām tiek izvērtēti ienākumi. Vienīgais punkts, kas neatbilst, teiksim, trūcīgām un maznodrošinātām personām, ir šis pabalsts krīzes situācijā, kurā mēs izvērtējam atbalstu krīzes situācijā, bet neizvērtējam tajā brīdī, teiksim, cilvēku vai ģimenes ienākumus. Pamata sociālās palīdzības pabalstu saistošies noteikumos, tā tad ir noteikta kārtība, un termiņi, kādā mēs izmaksājam gaimī un mājokļu pabalstu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu par sagatavoto lēmumu projektu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākušais darba kārtības noteikums mums pie Ventspils novada domas saistošo noteikumu par papildus sociālās palīdzības pabalstiem Ventspils novadā apstiprināšanu. Lūdzu, Anda.
Jā, iesāku jau nedaudz par arī šiem, un šeit tiešām ir izdalīti tie pabalstu veidi, kuri attiecinām tikai un vienīgi uz trūcīgām un maznodrošinātām personām, jo pārējie, kuri būs, teiksim, no pašvaldības iniciatīvas vai pašvaldības papildus dos saviem iedzīvotājiem kādus atsevišķus pabalstus, tie būs noteikti nākošajos noteikumos. Tā kā šeit ir izdalīti tātad šie te saucamie papildus sociālās palīdzības pabalsti Ventspils novadā, kur ir vairāk vai mazāk attiecinām tikai vienīgi uz trūcīgām maznodrošinātām personām.
Paldies. Cik es saprotu, tad šeit arī bija tas, kas bija tas medicīnas pabalsts palielināts, jā?
Jā, es atvainojos, jā, arī šeit jau viņš tika palielināts, tātad iepriekš mums bija 35 eiro par medicīnas izdevumiem, un šobrīd mēs esam gan mūsu budžeta ietvaros, esam spējuši atrast iespējas, ka palielinām pabalstu apmēru līdz 50 eiro gadā šiem te medicīnas izdevumu sekšanai.
Paldies, Dacai Vašu, kā vārds?
Jā, es jau gan sociālajā komitejā arī teicu, ka manuprāt, pirmkārt no skaidrs, nu, kāpēc no tiem te 35 vispār bija, protams, nu, zem katras kritikas, un tie 50, es domāju, šobrīd arī tikai varbūt inflācijas kaut kādu daļu sedz, un manuprāt, šī pabalsts summa ir jābūt izvērtātai daudz niansētāk, nevis tāpēc, ka vienkārši vajag palielināt, un lai šis pabalsts būtu mērķēts, un iespējams šī summa ir jābūt lielākai. Nu, līdz ar to es tā kā tieši daļ šī punktā arī atturēšos atbalstīt tieši šādu risinājumu.
Paldies, vārds Andai.
Lūdzu. Es varu mazlietiņu papildināt. Jā, mēs sociālo lietu komitejā izrunājām šo te, un es arī iepriekšējā gada griezumā apskatījos, ir 180 personas šo saņēmušas, un paldies, Dace, par priekšlikumu, un mēs viņu varēsim arī mainīt, teiksim, skatoties, kā pildā šī te pozīcija, un kādi ir tie kritērijas saņemot, bet aprunājoties ar iepriekš gan sociālajiem darbiniekiem, gan kolēģiem par to, ka mums ir jāizstrādā tādā gadījumā ļoti niansēts formulējums, kur šobrīd, kā Ilva arī pieminēja par to, ka ir e-receptes, ir ģimenes ārsta pārslogotība, ir ļoti daudz saziņa telefoniski un attālināti, un mēs nespējam nu, pieprasīt vai nodrošināt pierādījumus šiem izdevumiem. Un tie ir tikai šobrīd čeki no aptiekām un vai arī slimnīcu, teiksim, maksu izraksti. Un tāpēc mēs šobrīd neuzņemamies tādu atbildību palielināt šo summu, lai vienkārši apmaksātu kaut kādas medicīnas preču izdevumus. Mums noteikti pie tā būtu jāpiestrādā vairāk, kad mēs saprastu, kādā veidā mēs varam noformulēt visiem pieejamus, teiksim, pierādījumus šiem izdevumiem. Tik es varu paskaidrot, bet šobrīd es domāju, ka vismaz mēs varam atbalstīt tādu palielinājumu, lai tiešām, kā Dace arī teica, un vairāk deputāti norādīja par to, ka 35 eiro gadā, nu tas bija maz.
Paldies, Mārim Dadzim vārds.
Jā, un tad man ir jautājums, nu vai ir kaut kāds laikrāmis tai niansētai kārtībai, par ko jūs runājat? Nu vai to varētu izstrādāt, pieņemsim, šī gada laikā, lai varētu attiecināt uz nākošā gada budžetu vai nu, kā ar šiem laikiem plānotajiem?
Jā, noteikti, jo ir jāsaprot, kāda situācija notiek valstī, kā mums mainās un kā mēs tālāk dzīvosim ar vai bez šī attālinātā visā darbības un cik ģimenes ārsti spējīgi būs, teiksim, pacients klātienē pieņemt, lai mēs varētu saprast šos te pierādījumus, vai tie ir nepieciešami. Vai tie ir tikai nu, kāda skaistuma kopšanas preces vai kaut kas tam līdzīgi, bet parasti nu, tā nenotiek. Bet gada ietveros, jā, mēs spējam izanalizēt, kāda ir šis pieprasījums un kāda ir tendence pēc šī te pabalsta.
Paldies, mums ir trīs deputāti rokas, nu labi, sāksim ar Daci, laikam bija pirmā.
Nē, es nenolaidu vienkārši, tas neskaitās.
Jā, labi, Andim Zariņam vārds, lūdzu.
Man precizējot šī jautājums, es gribēju pajautāt, Vai kādā citā pašvaldībā mums ir informācija, ir kaut kas līdzīgs šāda tipa pabalsts, ja mēs esam unikāli?
Nē, mēs neesam unikāli, mēs esam vienkārši parasti pašvaldība, kur atbalst, un gandrīz visās pašvaldībās ir šāda veida, kā lai saka, pabalsts, protams, ir veids, kā viņu rēķina vai ir procentuāls atbalsts, ir lielākas summas arī pašvaldībās un ir izstrādātas tādas skrupulozākas kārtības, tā kā šis ir vēl, nu, kā lai saka, atklāts jautājums, bet katrā ziņā šobrīd, lai mēs varētu jau šogad jau piešķirt vismaz tik, mēs esam izdarījuši, bet jā, arī es esmu uzdevusi uzdevumu izpētīt saucamo saistošo noteikumu Latvijā citu, kādi ir tagad šie jaunie pieņemti konsolidētie un kāda ir tā situācija vispār valstī ar šāda veida pabalstu. Bet pabalsts nav unikāls, pabalsts ir normāls ikdienas pabalsts.
Es gribēju vienkārši noskaidrot to, vai tas ir kaut kur arī citur Latvijā, vienkārši neesmu sociālā lieta komitēja. Tāpēc...
Gandrīz visās pašvaldībās. Nu, simtprocentīgi nevar atbildēt, bet gandrīz visās.
Ļoti labi, paldies.
Paldies. Vārds Guntim Mačemam.
Es tikai gribēju aicināt atbalstīt šos saistošos noteikumus. Skaidrs, ka nu, cilvēkiem vajadzība pēc zālēm ir citam lielāk, citam mazāk. Grūti pateikt, kāda ir kuram. Un skaidrs, ka 50 eiro pabalsts tomēr ir daudz labāks par 35 eiro pabalsts, kāds mums viss laika ir bijis. Tāpēc es aicinātu atbalstīt.
Paldies. Un es domāju, ka arī no droši vien, ka mums jau arī to pabalstu paaugstināšanu droši vien vajadzēja tādu vienmērīgu samērīgu pa gadiem. Šis ir igadējs pabalsts, šis nav vienreizējs pabalsts. Un droši vien izpētot citu novadu pieredzi šajā jautājumā, tad virzīties uz priekšu. Jā. Labi, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad saicinu balsot par šiem saistošiem noteikumiem. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Atturās deputāti Dats Vašuk. Paldies. Nākošie mums ir saistošie noteikumi par Ventspils novada pašvaldības, es pāršķīru vienu par tālu, tātad par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novada, lūdzu, Anda, tur tie.
Un šie ir tie pabalsti, kuri gan tiek noteikti katrā pašvaldībā atsevišķi un gan pēc nu, teiksim, pašvaldības kādiem vēsturiskiem tradīcijām vai principiem, vai cik katra pašvaldība var atļauties dažādas papildus saucamos brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus. Šie pabalsti šoreiz tiek apstiprināti tikai un vienīgi tāpēc, ka spēku zaudē iepriekšējie pabalsti, un lai mums nepazustu kāds no pabalsta veidiem un neizkrist ārā un līdz ar to ciest iedzīvotājs, tādēļ mums uzreiz ir arī jāapstiprina šie tie brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kur ir gan tie paši mācību piederumi, gan pabalsts pirmklasniekiem, gan piedzimšanas, gan abadīšanas, gan politiski represēto pabalsts. Un noteikti pie šiem pabalstiem gan jau šī gada laikā varētu pieplusēties vēl kādi pabalsti, kurus mēs varam kā no pašvaldības iniciatīvas saviem iedzīvotājiem sniegt. Un viens no tiem ir pabalsts, kuru mums vajadzētu saprast šī gada otrajā pusē par šo te, kā lai saka, kaut kādas situācijas risinājuma pabalstu, skatīsimies, kā mēs viņu nosauksim, pakonsultēsimies ar citām pašvaldībām un kā jau iepriekšējā reizē Guns to pieminēja, ka Ventspils pilsētē šobrīd ir diezgan labs piemērs par to, ja kāds kaut kur no iedzīvotājiem izkrīt ārā no tādas pamat atbalsta paketes vai pamat atbalsta, tad viens no tādiem atbalsta mehānismiem vai atbalsta pabalsts varētu būt šīs te situācijas, pabalsts situācijas risināšanai, un tas nebūtu krīzes pabalsts, bet tas būtu tāds vienreizējs pabalsts, kādas tādas ārkārtējas vai tādas nestandarta situācijas risināšanai, gan par mājokļu pabalstu iet runa, gan par veselību varētu iet runa un varbūt par vēl kādām dzīves situācijām. Bet tas uz priekšu šobrīd galvenais ir šie pabalsti, kurus mēs esam, teiksim, tā kā iekļaujuši tajā brīvprātīgajā iniciatīvā un kuri ir atbalstāmi. Tātad šeit arī tiek palielināta summa šīm te pašām medicīnas lietām, tad bērnu piedzimšanai arī tiek mazlietiņ palielināta summa, bet ir izdalīts divas lietas, kad ir abi vecāki deklarēti pie mums pašvaldībā novadā un kad ir viens vecāks deklarēts, kādas tad tās summas mazlietiņ mainās. Nu tā, tā es varētu tā kā.
Paldies, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad es aicinu balsot. Gunti Mačinam ir es.
Man, protams, nav jautājums. Es gribēju varbūt drusku vairāk precizēt vienu lietu. Tad šie pārējie pabalsti, protams, palika tādu pašu, tā kā mums tur bija, atskaitot bērnu piedzimšanas pabalsts. Un bērnu piedzimšanas pabalsts tiem gadījumiem, kur tikai viens no vecākiem ir deklarēts Ventspils novadā, viņš palika tāds pats, kā mums ir bijis līdz šim. Ja? Tad pa pirmo bērnu 200, pa otro 200, tālāk 300, 400 un 500 attiecīgi. Ja? Bet lai īpaši būtu atbalsts tiem, kur abi vecāki ir deklarējušies novadā, tad šis pabalsts ir palielināts tiem, un gadījumā, ja abi vecāki vismaz gadu būs deklarējušies Ventspils novadā, tad pa pirmo bērnu mēs paaugstinām uz 300, pa otro uz 300, pa trešo uz 350. Pārējais viss paliek pa vecā. Nu, tas tāds precizējums.
Jā, paldies!
Paldies. Tā, ja vairāk deputātiem vienu rociņu neredz, tad es aicinu balsot par šiem saistošiem noteikumiem. Kur par? Paldies. Pret? Atturas? Deputāti Dāca Vašu katuras. Labi. Lai mums pieņems. Tad,
paldies.
Ejam tālāk pēc darba kārtības, tad mums ir nākošais par saistošiem noteikumiem Ventspils novada pašvaldības nodevas apstiprināšana. Nu, mēs jau padiskutējam par šiem saistošiem noteikumiem apstiprinot darba kārtību, bet es varbūt tad iziešu cauri un izstāstīšu, teiksim, kādas ir izmaiņas no iepriekšējās redakcijas. Tātad mums ir attiecīgi par sadaļām, un pirmā sadaļa ir nodevs par pašvaldību domas izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu. Tātad šajā sadaļā ir trīs jaunīvedumi, un tie būtu par izziņu meža ieaudzēšanai lauksaimniecību neizmantojamā zemē 10 eiro, par meža zemes atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumu sagatavošanu nosūtīšanu valsts meža dienestam 10 eiro, un par izziņu par piebraukšanas iespējām nekustamā īpašuma un zemes grāmatā reģistrētam ceļa servitūdu tiesībām, droši vien tur bija šīm formulējums nepareizi. Tad attiecīgi šie ir trīs jaunie vedumi šajā sadaļā. Pārējās pozīcijās ir šī nodeva nedaudz pēc speciālistu ierosinājuma paaugstināta uz augšu. Piemēram, varbūt kā redzat par izziņu par būvas nesamību vai izziņu par būvas statistu tehnisko stāvokli no 7 eiro ir pacelts uz 20 eiro. Un pamatojums ir tāds, ka šīs tomēr ir jāapsako novada teritorijā ar autotransportu un faktiski tas ir pašvaldības resursu izmantošana un tad tie 20 eiro knapi varbūt nosedz gan šīs te izmaksas. Tā ka tas par pirmo sadaļu. Otrā sadaļa novads par izklādējušo raksturu pasākumu sarīkošanu publiskās vietās izmaiņu nav. Nākošās ir nodevs par tirdzniecību publiskās vietās. Ir viena tikai izmaiņa, papildinājums no attīstības nodaļas par alkoholisko dzērienu tirdzniecību publiskās vietās nodevs apmērs par dienu juridiskai personai 20 eiro. Pārējie visi ir esošie spēkā kā līdz šim. Nodevs par reklāmas afišu sludinājumu ievietošanu publiskās vietās izmaiņu nav. Un lielākās izmaiņas varbūt ir būvniecības likumdošanas ziņā, būvotļauju saņemšanas ziņā. Ja mums līdz šim bija 129 tādu ierakstu rindas, tad tagad ir 90 pozīcijas, un es varbūt tad atļaušu uz būvaldes komentāru nolasīt, kāpēc viņi ir samazinājuši. Ja? Tātad būvalde informē, ka viņi ir balstījušies uz būvju klasifikācijas noteikumiem un uz vispārējiem būvnoteikumiem, izveidojot šo, jo vispārējo būvnoteikumu pirmo pielikumu, tāpēc būvalde arī ir koriģējuši šo būvju sarakstu atbilstoši jaunajai vispārējo būvniecības redakcijai. Vēl jāpiebilst, ka pašreiz intensīvāk notiek tieši pirmās grupas būvniecība, tāpēc būvalde piedāvā detalizēt izvērst taks pašreiz spēkā esošo noteikumu numuru 10 tabu, doto ēku, uzskaitījumu un vienkāršot inženieru būvju sarakstu pirmās grupas būvēm. Savukārt otrās un trešās grupas būvju uzskaitījumi tiek piedāvāts vienkāršot, apvienojot vienā punktā jaunbūves un pārbūves objektus, jo normatīvojas aktos noteiktā būvniecības procedūra jaunbūvēm pārbūvē ir vienāda. Atjaunošanas gadījumos tiek piemērota atšķirīga vienkāršota būvniecības procedūra, atjaunošanas kārta rezultātā ierakstu skaita samazinājas. Nu, tāds ir būvvaldes komentārs. Ir, protams, kur ir būvvalde palielinājusi šīs nodeļas, bet varbūt es gribu pieskarties tikai teikt, diviem ierakstiem, ja varētu teikt tik pa vienu tēmu. Tātad 14.77, 14.78. Ir vēja elektrostācijas ar jaudu virs 1 megavata. Tātad mēs, līdz šim viņš mums bija 500 eiro par vienu mastu. Mēs savukārt redakciju pilnveidojam ar to, ka ar jaudu virs 1 megavata par katru megavatu 1000 eiro. Un vēl papildus piezīmējam, ka daļskaitļus apaļo vienmēr uz augšu līdz veselam skaitļim, lai būtu saprotams. Tas ir ierosinājums formulējumam mums no Gunta, kurš ir augstklases matemātiķis, lai būtu pilnīgi skaidrs, tad mēs arī šādu ierakstu izdarām. Un tas pats attiecās ar uz 78. Punktu, kā vēja elektrostacijas ar jaudu virs 1 megavata atjaunošanu arī tiek ierakstīts šāds teikums. Un tātad 14.78, tātad bija 350 eiro par vienu mastu, bet tagad būs par vienu megavatu 500 eiro. Nu, tādi ir tie lielākie priekšlikumi, teiksim. Pārējais ir, protams, arī būvalde ir paaugstinājusi daudzās pozīcijās savas nodevas. Nu, acim redzot, viņi tā vadījušies, ka tādas vajadzētu paaugstināt. Tā lūdzu var Dacei Vašukai.
Man par tiem pašiem punktiem, par ko jūs minējāt par šiem vējā elektrostacijām, kad, nu, ja jūs runājāt finanšu komitejā, tad ir kādi ierobežojumi, kas ir tie noteikumi, ar kuriem nu, mēs varam operēt, nu, lai, nu, ar domu, kad lai maksimāli varbūt uzliktu tās augstākās nodevas šo vēja elektrostaciju būvniecībai, jo mēs jau, mums valsts sola, ka būs pašvaldībām kāds iegums. Mēs redzam, neko raiti, jo šis jautājums uz priekšu nevirzās, un šis ir pagaidām vienīgais, varbūt ir, ko mēs nu, tiešām varam vismaz nu, galīgi neievērojumu, bet nu, tomēr operēt. Respektīvi, vai šis summas ir tāds maksimāli iespējams, ar ko viņam jābūt pamatotām, es pieļauju, mēs nevaram vienkārši tik gribam un tik uzliekam. Kādas ir tas rāmas, kurām mēs varam darboties?
Nu, mēs to 1000 eiro pa megavatu apmēram nu, rēķinājām pēc tā, cik daudz laika tiek patērēts pašvaldībai, organizējot dažādas sanāksmes, apspriešanas, teiksim, izskatot jautājumus komitejas sēdēs, domas sēdē, tā kā mēs nu, bezgalīgi jau to summu arī nevaram paaugstināt, jo mums jau tomēr ir kaut kāds jāpierāda, ka mums tās izmaksas apmēram ir, teiksim, tik liels un mūsu skatījumā, ja teiksim, šis ten vēja, nu, kaut vai mēs skatāmies uz vēja parku, labi, tagad, kas Oksilā, jā, tātad 10 vēja ģeneratori, es nezinu, tā jauda tur kaut kāds 6-7 megavati, cik viņi tur plāno vai ne, nu, tad 0,6 megavati, tad, nu, teiksim, 6 tūkstoši par vienu, 60 tūkstoši par parku, nu, mums jau ir jānopamato, un diezgan grūti būs nopamatot, ka mums tur tās izmaksas arī ir lielākas, teiksim, es domāju tā, mēs jau varam ierakstīt neskādu skaitli, bet, varam ministrija tomēr arī apskatīsies, vai nu, tas ir atbilstoši. Tā kā, nu, tāds mums tas piedāvājums, bet es domāju, galvenais uzsvars jau jāliek ir uz to, ko izstrādās ekonomikas ministrija un Saim apstiprinās par atbalstu šīm teritorijām, kur atrodas atjaunojami energoresursi. Tātad labi, vārds Dacai Vašukai.
Nē, nu, respektīvi, tad šī summa jau ir veidot no tā, ka, nu, paņemot, ka tiešām ir ierēķināts, ka, nu, skaidrs, ka šīs būvītļājas prasa daudz, nu, lielākas patērēto laiku, gan diskusijās, gan sabiedriskajās attiecībās un tā tālāk. Un tad, nu.
Nu, mēs tā kā vairāk īpaši nesaskatījām, ka varētu likt lielāku summu.
Paldies.
Labien, paldies. Vai ir vēl kāds, kurš gribētu? Mārim vārds lūdzu.
Jā, nu, lai man varbūt arī nebūtu jārakstot kaut kāds pieprasījums, es tagad nu, informēju par to, ka es ļoti labprāt saņemtu to Finanšu komitejas sēdes protokolu, kurā mēs šo noteikumu pirmo redakciju skatījām, un vēl piebilstot, no ko mēs arī jau būtībā padiskutējām pie budžeta, no attiecībā uz šo komiteju sēžu ierakstīšanu vai neierakstīšanu, nu, šis ir tās konkrētas piemērs, ka tad mēs varētu ne tikai paskatīties, kas protokolā rakstīts, bet arī paklausīties, kā šī diskusija ir notikusi un kas un kāpēc un kā ir teicis un kā tur beigās mēs vienojamies vai kā. Bet jautājums par šo noteikumu projektu man ir viens par 6.3 punktu, tas ir par tiem publiski, par tiem izklādējušu raksturu pasākumiem, un 6.3 ir par to, kad ja to finansē pašvaldība, tad nu, tie organizatori no šīs nodavas atbrīvojam. Tas ir tas arī, ko mēs tiešām arī diskutējām Finanšu komitejā, bet vai es pareizi saprotu, ka šeit arī ir runa ne par to, ka tas pasākums pilnībā tiek finansēts, bet arī kā bieži vien dzīvē notiek līdzfinansēts no pašvaldības. Nu, kā piemēru var minēt kaut vai šo Usmas ezerā koncertu, Usmas ezera sonāta vai kā tas koncerts sācās, kur rīkotājs ir biedrību Usmas krasts vai kaut kādas sporta sacensības, ko mēs arī līdzfinansējam. Un tad sanāk tā, kad mēs runājam, ka nu, it kā ar vienu roku mēs to finansējumu iedodam, līdzfinansējam precīzāk. Un ar otru roku kaut kādu mazu šķipsniņu tur kasam atpakaļ. Bet ja zem 6.3 parakstās arī līdzfinansēti pasākumi, tad manā skatījumā tur viss ir kārtībā. Bet vai tā ir?
Nu, es varbūt piekrīstu Mārim un tomēr nu, ierakstīt no Ventspils novada pašvaldības budžeta līdzfinansētā pasākumu, lai vairāk skaidrību tomēr nevis finansēt. Es piekrītu, jā. Pārī arī piekrītu tādam variantam, jā? Tam mēs papildinām ar līdzfinansēt. Labāk, lai skaidrību lielāk.
Bet tad labi, paldies, bet runājot tālāk par to pašu būvniecības atļauju izsniegšanu. Nu, jā, nu, tas tiešām bija mans ieteikums, nu, paskatīties, kā ir apkārtējās pašvaldībās vai citās pašvaldībās, un šis priekšlikums arī tika, nu, akceptēts, un līdz ar to es pieņemu, ka arī jūs, kolēģi, esat to izdarījuši. Nu, manā skatījumā, nu, ja mēs nu, tagad nu, tā salīdzinot ar kaut kādām citām pašvaldībām, tomēr mēs esam nu, diezgan augstu to latiņu nolikuši. Un līdz ar to, nu, tā, nu, sevišķi zinot, ka kādas emocijas bieži vien virmā būvaldes darbu un tam līdzīgi, nu, ja tagad vēl tam visam sekos, nu, kā mēs redzam arī tajā pirmajā komitejas sēdē, bija tāds nu, labs salīdzinājums, kurā mēs redzējām, šī brīža nodevs un jaunās nodevs, un tur mēs redzējām, ka atsevišķās pozīcijās, turpat nav runa par kaut kādiem procentiem, bet par reizē. Un līdz ar to tās diskusijas varētu arī no tādā rakursā būt, bet, nu, kā piemērs, es piemēcu to pašu no, varbūt, no aktuālāko visbiežāko gadījumu dzīvojumās mājas būvniecību. Ja mums pēc jaunās redakcijas ir 160, Nu, mēs jau īstenībā tojamies Jūrmalas pilsētas nodavai, kur šī nodava ir 200, nu, cik es, protams, nepētīju visās pašvaldībās, bet nu, 160, nu, ir, pieņemsim, Liepājā ir 120. Es nesaku, ka vajadzētu kā Ludzai, kur ir 30 eiro, bet, nu, ja pieņemsim, Liepājā ir 120 un Ventspilī 70, tie bija pēdējie dati, nu, tad manuprāt, tomēr, nu, kaut kā mazliet šīs lietas, un tieši tādēļ Es joprojām domāju, ka šī lieta būtu vēl padiskutējama un bišķiņ arī tur var diskutēt vēl arī par tādu lietu, ne tikai par to samēru attiecībā pret kaut kādām apkārtējām pašvaldībām, bet arī pret tām ēku grupām, jo, pieņemsim, tur ir, nu nez kāpēc, pieņemsim, noliktavām turisma uzņēmumiem, tur kaut kā kafejnīcām un tam līdzīgām lietām bija 200, bet jebkura cita uzņēmēja darbībai bija mazliet mazākā summa. Joprojām es teikšu, ka es domāju, kad šīs lietas vēl būtu diskutējamas un tam dēļ es par šādu saistošo noteikumu apstiprināšanu laikam, kad balsot nevarēšu.
Paldies, vai vēl deputātiem būtu? Es domāju, Mari, tad tas summas tomēr arī no 160 daudz dzīvojamās mājas būvniecībai, es uzskatu, ka tā nemaz nu, nav tik liela tā summa, un tu pats saproti, cik daudz dzīvojamā mājas maksā, man teiksim. Nu, es nezinu, nu, šī brīdī, es domāju, mēs ir sagatavojuši šo variantu, mēs Andri tūlīt došu vārdu, es domāju, mēs liekam uz balsojumu. Protams, nav izteikts, ka varams mums kaut ko neliks mainīt par vēja ģeneratoriem, jo viņi šobrīd ir pasludinājuši tādu zaļo koridoru vēja parkiem, tā kā es pieļauju, ka mums varbūt arī būs jāatgriešās vēl pie šī. Bet vārds Andi.
Jā, tad pēc diskusijas toreiz Finanšu komitejā es papētīju arī citu pašvaldību un arī sazinājos ar kaimiņu pašvaldībām, kāda viņiem tā situācija ir. Šīs pašvaldības, kas ir blakām, viņas visi ir ierauti šī administratīva teritoriālās reformas rezultātā, viņas visi jauni izveidots. Viņas patreiz katrām ir vairāki šie, vai pat ir jau kādam ir pārstrādāt, bet lielākai daļai vēl spēkā vecie saistošie noteikumi par nodevām. Un līdz ar to viņi arī, kurā katru mirklī pie tā pieķersies, un viņi arī viennozīmīgi teica, ka viņiem tas nodevs lielums palielināsies. Tas saistās gan ar darbu, gan ar attālumiem, gan ar visu pārējiem. Tā kā mēs paši zinām, cik maksā degviela, lai arī tas pats būvinspektors aizbraukt apsekot jebkuru privātmā. Es domāju, ka tas ir tīri adekvāti, un tas nav pret to, lai kaut kas Ventspils nodā tikt jaunradīts. Paldies.
Jā, paldies, un droši vien te jau tam būvinspektoram nevienu reizi vienu jāapseko, jāsaka, ja vērā arī tas jau nav vienreizējs apmeklējums vēl kāds. Tā kā es tomēr aicinu balsot un atbalstīt šo šādā redakcijā un skatīsimies, kā mums tālāk būs varam atzinums par šo mūsu nodevām. Tā, ja vairāk rokas neredz, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies pret Māris Dadzis. Atturās pret arī Dacu Vašuku, jā, jau atturās. Pret, jā, pret Vašuku, pret arī Gatis Gāga. Atturās.
Es atturos.
Atturās Gatis Gāga. Vairāk rokas es arī neredzu šajā brīdī. Jā, labi, paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem darba samaksas sociālo garantiju nolikumā. Nu, mums, protams, sociālo un darba samaksas nolikums ir laiks pārstrādāt, bet kamēr viņš nav pārstrādāts, tad mums ir viena tāda lieta, kad mums ir šajā nolikumā iestrādāts, kad izmaksāt nu, darbiniekiem atvaļinājumu pabalstus. Bet tā kā mūsu budžetā nav jau kuro gadu šī atvaļinājuma pabalsta rēķināt, jo mēs vienkārši to nevaram atļauties, tad nu, mēs katru gadu pieņemam šādu lēmumu ar vienu skaitļu izmainīšanu, tas ir gadu skaitļi, un arī šogad ir priekšlikums izmainīt nolikumā šo gadu skaitli un minēt, ka 2022. Gadā pašvaldības darbiniekiem netiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts. Tā kā vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu nobalsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Popes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata ziņo Aina Kimoviča. Lūdzu, Aina.
Jā, ņemot vērā to, ka 2021. gada 28. decembrī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Pupes pamatskolas direktors Daigs Cilarais iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba pienākumu veikšanu Pupes pamatskolā. Piebildīšu, kad Daigs Cilarāja ilgstoši atradās darba attaisnoti apromūtnē un faktiski savas darba pienākumus Pupes pamatskolā neveica jau no 2021. Gada 8. novembra. Bet ņemot vērā to, ka likums par pašvaldībām nosaka, ka pašvaldības dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, tajā skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus. Un ievērojot to, ka 2021. gada 20. jūlijā Ventspils novada dome pieņēma lēmumu par Daigas Cilarais iecelšanu par Pupes pamatskolas direktoru, tad lūk ir sagatavots lēmuma projekts, kur lūgts domai atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par Daigas Cilarais atbrīvošanu no Ventspils novada Pupes pamatskolas direktora amata ar 2022. gada 27. janvāri.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav vienbalsīgi. Un nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada Pupes pamatskolas direktoru. Labi, lūdzu, Aina.
Tātad, kā jau es teicu, kad Pupes pamatskolas direktora Daiga Cilarāja bija uzteikusi darbu pašvaldībai, proti ar 28. janvāru atbrīvot viņu no Pupes ieņemamā darba pienākumu veikšanu, un ministru kabinetu noteikumu 496 par kārtību un vērtēšanas nosacījumiem valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlases kārtību un termiņiem, kādā jāorganizē ir konkursus noteiktajiem amatiem, bet ievērojot šos noteikumus, un pamatojoties uz to, ka iepriekšējais konkurss uz vakantu Pupes pamatskolas direktoru amatu notika samērā nesen, proti 2021. gada augustā, un to, kad skolai, ka pretendents Pupes pamatskolai šobrīd funkciju skolas darbības nodrošināšanai ir ļoti aktuāls, ir nepieciešams iecelt amatā personu, kura veiktu direktora amata pienākumus Pupes pamatskolā. Tiešajā atlasē, izmantojot Ventspils novada izglītības iestāžu darbinieku iekšējos resursus, tika uzrunāts potenciālā kandidāte ar vajadzīgo prasmju kopumu, proti Anses pamatskolas direktore Elita Kuģeniece, ievērojot to, ka viņai ir 15 gadu darba pieredze izglītības iestādes vadītāja pienākumu veikšanai. Un jautājums tika pārunāts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tika izvērtēts arī šīs kandidatūras saskaņotība ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbā. Secināts, ka nav pretrunā Anses pamatskolas direktores apstiprināšana par Pupes pamatskolas direktora pienākumu veikšanu no 2022. gada 1. februāra, neorganizējot atsevišķi konkursu un par pienākumu izpildi piemaksāt 30% apmērā no Anses pamatskolas direktoras darba algas. Protams, tas ir kompromiss risināts jautājums. Mēs saprotam, ka iepriekšējā vasarā organizējot šo atklāto konkursu uz Pupes pamatskolas direktoru amatu faktiski Pieteikumi bija minimāli un arī atlases konkursā atbilstoši bija divi pretendenti, no kuriem tika izvēlēti Daika Silarāja, kas tajā brīdī bija viss atbilstošākā. Tā kā lūdzu apstiprināt, iecelt Pops pamatskolas direktora amata pienākumu izpildīt par amata pienākumu izpildītāju Elītu Kuģenieci.
Paldies. Nā, jautājumi būtu?
Nepiedalos balsojumā.
Paldies. Vai ir vēl citiem deputātiem, kas iebilstams? Jautājumi nav. Debatēs neviens negrib, tad balsojumi. Kurš? Andim Zariņam vārds. Pagaidiet. Andis Zariņš pacēl
roku. Jautājums, kas tik vēl nospieda rociņu. Es vienkārši gribēju pateikt labs ceļvārds Elitai un izdošanos arī popēt. Tā kā droši vien tas nebūs viegli uz diviem krēsliem, tā kā vislielāko spēku un izturību un arī veselību.
Paldies par labu vēlējumu Elitai un arī par situācijas izpratni un piekrišanu.
Paldies, un tad tagad balsojums, kurš par? Nu jā, paldies visi par deputāte Elita Kuģenīca balsojumā nepiedalās, bet nepaspēja iedot vārdu Dacei Vašukai lūdzu.
Es vienkārši arī gribēju piebilst, nu, Ants ir saka arī paldies Elitai, es arī varu pievienoties, bet tiešām es arī gribēju pateikt paldies Ainai un arī Guntim un arī Ilzai par to, ka tiešām visi tā koleģiāli iesaistījās tās situācijas risināšanā un ir atrasts, manuprāt, arī šim brīdim ļoti labs risinājums. Tā kā, paldies, jā.
Paldies jums atkal savukārt par atbalstu.
Paldies, Sāna. Tad ejam tālāk pēc darba kārtības nakšā. Darba kārtības jautājums par atļauju Andai Vītolai savienot amatus. Un domē saņēmts ir Ants Vītols iesniegums ar lūdzot atļauju savienot valsts amatpersonas amatu sociālā dienestā ar valdes priekšsēdētāju amatu biedrībā Mini SD, sabiedriskā labuma organizācija, un pie savienot šos amatus, ka nekādu interešu konfliktu no šī neradīsies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums arī ir par amatu savienošanu. Esam saņēmuši domas priekšsēdētāja vietnieka Anda Zariņa iesniegumu par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu Ventspils novada pašvaldības domē ar Latvijas Republikas ekonomikas ministru Ārštata padomnieku enerģētikas jautājumos amatu. Un arī šeit nekādu interešu konfliktu neradīs šis amatu savienojums. Vai ir jautājums deputātiem? Jā, lūdzu, Daci Vašukai vārds.
Jā, man ir jautājums. Es ticamāk sliecos neatbalstīt šo amatu savienošanu. Kāpēc? Tādēļ, ka, manuprāt, Andis tikko salīdzinoši nesen ir sācis šos domas priekšsādātāju pienākums un ir tiešām arī ļoti daudz šobrīd aktuāli jautājumi, kas domē ir jārisina, jādara. Manā ieskatā tas ir pilns slodzes darbs un tāpat laikā arī valstī šie enerģētikas jautājumi, enerģētikas politika šobrīd ir ļoti aktuāli un līdz ar to man ir pamatotas šaubas, vai varēs tā kvalitatīvi izpildīt abus šos pienākumus, un tādēļ es neatbalstīšu.
Paldies. Es savukārt tā kā tieši otrādi gribu pateikt visiem, atbalstīt, ieteikt visiem, jo man liekas, Ants ir sev ļoti labi domē pierādījis, jauns enerģijas cilvēks, un man liekas, ka šī brīdī, kad mūsu novadā ir pietiekami liels vēja parka attīstītāju uzbrukums, kad Ants esot ekonomikas ministrijā pie sarunu galda, var daudz ko atrisināt, tomēr arī varbūt mūs novadam pa labu, un man liekas, ka tas šajā brīdī ir tieši ļoti svarīgi, ka tu tur esi un zini visu to, kas tiek šobrīd valstī strādāts likumdošanā un citās jomās. Tā, Mārim Dadzim vārds.
Es no vienas puses saprotu un pievienojos daudz šaubām par to, kā visu šo apjomu apvienot, tā ir lietas viena puse. Tā lietas otra puse, ko mēs arī jau sen zinām un saprotam, ka varbūt ka līdz šim mēs pārāk pārāk maz esam varbūt bijuši ne tik tuvu šiem galvaspilsētu gaiteņiem, nu, lai tur piedalītos procesā un visur būtu klāt un nevis tur, nu, tur uzzināt un iepazīties pastarpināti vai kaut kā tam līdzīgi. Un jo tu tur esi tuvāk klāt, jo nu, to es arī pārliecinājos savā iepriekšējā amatā, kad tiešām tā klātbūtne tajos galvaspilsētas visos gaiteņos tiešām ir liederīga un bieži vien nu, tā ļoti labi izmantojami novada pašvaldības un novada nu, iedzīvotāju interesēs, bet, lai es izšķirtos par savu balsojumu, es labprāt dzirdētu Anda pašu viedokli par to, nu, kā Anda tavā skatījumā šī savietošana varētu notikt, cik tas laiku aizņems apmēram un kā ar visu to tikt galā.
Tā,
es to roku pacēlu, gribēju arī nedaudz ieskicēt un arī pakomentēt. Tad šis amats, tas ir ārštata padomnieks, man nav darba līguma, man arī tāda nebūs, tas ir bez maksas. Es varu piedalīties, jebkuru enerģetisko jautājumu risināšanā valstī, pēc saviem ieskatiem, pēc savām iespējām, tas nav tā, ka man ir jābūt jau otrs pilnas slotas darbs. Es piedalos tik, cik ministrs man pajautā viedokli no pašvaldības puses, kā enerģētiķim, un šādā veidā jau tieši tā saikne rodās ministrijai, ministru ierēģiņam, jo bieži vien ierēģiņi tiešām neizprot ne situāciju pašvaldībā, ne īsti saprot sabiedrības, gan nostāji, gan vēlmes. Un te ir tas būtiskākais ministram izšķirties, kā šīs intereses salāgot un kā šīs intereses pēc iespējas padarīt vienai vai otrai pusē nu, sāpīgāks vai netik sāpīgs, piemērotāks. Un es šinī balsojumā atturēšos, to es pasaku uzreiz pēc. Es pašā sākumā jau gribēju teikt, tā kā katrs pats var rētēt, es neesmu pirmo dienu pašvaldībā, viss man noteikti labi zina. Tā kā katrs balso pēc savas sirdsapziņas. Paldies arī par tiem, kas atbalstīs, un paldies arī tiem, kas neatbalstīs.
Paldies, Andim. Guntis cēla roku vien brīdi, bet nolaida.
Jā, nu, patiesībā bija tā, ka tas, ko es gribēju prasīt, to jau Ants tagad arī pateica. Tas bija tieši par to darba apjomu, jā, nu, tas ir tā kā ir atbildēts jau.
Jā, skaidrs, labi, paldies. Ja nav jautājumu vairāk, tad saicinu balsot, kurš par? Paldies. Tā, paldies. Pret deputāta Daci Vašuka un atturās deputāts Gatis Gāga. Paldies.
Es nepiedalos.
Jā, Anna Zariņš nepiedalās. Jā. Paldies. Nākošie darba kārtības jautājumi. Mums visi ir nekustamo īpašumu nodaļas pārziņas jautājumi. Visus mums informēs. Tātad Gats Langmanis un sākam ar pirmo par pašvaldības ceļu Sembas ceļu Žiru pagastā nodošanu valsts īpašumā. Lūdzu, Gati.
Jā, tad 2021. gada novembrī tika saņemts iesniegums no akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži, kurā viņi lūdzu nodot valsts īpašumā bez atlīdzības, vienstos novot pašvaldības nekustamā īpašumu bez nosaukuma Žiru pagastā, kuri sastāvā ir zemes vienība ar platību 0,56 hektāri, uz kuras dabā atrodas brauktuve ceļš. Tātad Latvijas valsts meži šo iesniegumu pamato ar nepieciešamību uzlabot šī ceļa tehniskos parametrus, viņa nespēju, jo apkārt ir lielāko daļu valstī piederoši mežu masīvi, un pārējā šī ceļa daļa lielākajā tā posmā atrodas jau šobrīd uz valsts mežu zemes. Tad kadastrā šī zemes vienība sākotnēji Ventspils novadam izveidojoties bija bez piederības. 2014. gadā šo zemes gabalu valsts zemes dienests ieskaitīja rezerves zemes fondā, un Ventspils, ar no Ventspils novada domes 2020. Gada 30. Janvāra lēmumu šī zemes vienība no šīs rezerves zemes fonda tika izņemta, jo tai ir praktisks pielietojums, viņa tiek izmantota šajā gadījumā uz tās esošās brauktuves uzturēšanai. Kā jau minēja, zemes vienības platība ir 0,56 hektāri. Šeit es nopaļoju, lai nesaucot simtdaļas un tūkstošdaļas. Zemes kadastrālā vērtība šobrīd skaitā 398 eiro. Lietošanas mērķis tātad zeme ceļu zemes nodalība joslā. Pašvaldības bilance ir tikai zemes vienība. Uz tās esošais ceļš nav pašvaldības ceļš un šis posms arī nav pašvaldības bilancē. Valsts mēži lūdza gadījumā, ja viņš nebūtu bilancē šo trauktu, ka inženieri būtu uzņemts bilancē, lai varētu kopā ar zemi to nodot valstī. Tātad šīs, es iespējams, es nezinu, vai man ir nepieciešams rādīt, kad es ar kartē, es varu parādīt, ne?
Es domāju, ka gati nevajag, paldies, es domāju.
Labi, tā. Tātad, jā, tātad publisks personas manas atsimēšanas likums šādu, procedūru darījumu pieļauj, tad no tajā likuma 42. Pantotā daļa nosaka, ka pašvaldības nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības valstī, noteiktas funkcijas pildīšanai. Tātad lēmuma projektā ir tātad tā, ka piekrīst nodot bez atlīdzības Latvijas valstī zemkopības ministrijas personā. Tātad pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru tādu un tādu, un uz to aizsošo ceļu. Un tad attiecīgi nākošais ir piešķirt nosaukumu šim nekustamam īpašumam, jo šobrīd kadastrā viņam nav šis nosaukums, piešķirt nosaukumu Sēmbas ceļš, saglabāt esošo lietošanas mērķi, tad tā jau minēja zeme ceļa zemes nodalījuma joslā, kā arī uzdot Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas ceļu speciālistam, sadarbībā ar Ziedu pagastu pārvaldi, uzņemt pašvaldības bilancē šo brauktu, šo ceļu, ko inženieri būvi. Lēmums ir pirmais, līdzīgi analoģis lēmumi bijuši, tātad pēc šī lēmuma Latvijas valsts meži veic visas darbības, kas nepieciešams šīs zemes vienības un būs kadastrālajai uzvērīšanai, ierakstīšanai zemgālā tās pašvaldības vārda, un pēc tā varētu sekot domas otrais lēmums par galīgu nodošanu, un kam seko parasti arī ministra kabineta rīkojums. Tātad jautājums izskatīts nekustamā īpašuma komitejas sēdē 20. janvārī un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais ir par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes vienību Akmiņas ir 157 Tārgales pagastā Lūdzu Gatim.
Jā, pašvaldībā ir saņemts Krievijas federācijas pilsonis Valentīnas Turmanovs iesniegums. Lūgumu atļaut iegūt īpašumā zemes gabalu Akmiņas ir 157 Tārgales pagastā. Tātad šis zemes gabals, kura platība ir 600 kvadrātmetri, atrodas Tārgales pagasts Akmeņģer ciemā, zonājumā savrupmājā teritorija, lietošanas mērķis, individuāla dzīvuma māja apbūve. Un par šo zemes gabalu ar minēto iesniedzēju ir noslēgts zemes nomas līgums. Iesniedzēja ir tātad šajā zemes gabalā, kas jau tur atrodas esošo būju dārza māju, ierakstījusi zemes grāmatā, un uz tā pamata viņai ir tātad iespēja izpirkt arī zemi zem ēkas. Šis process paralēli noteikti un tika izskatīts atzināšanas komisijā un atbalstīts, jo likumā ir šīs tiesības personai dotas. Lai viņi varētu šo zemes gabalu iegūt īpašumā, protams, ir nepieciešama domas piekrišana, tā kā subjekts šī persona šajā gadījumā ir Krievijas federācijas pilsonis, tad ir nepieciešama šī pasaulības izziņa. Likumā tiešu šķēršu un aizliegumu nepastāv, tādēļ lēmuma projekts par to, ka piekrišana iegūt šo zemes gabalu īpašumā.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ožarā Jūgāles pagastā atsevināšanu. Lūdzu, Gatim.
Tā. Labi, Ožarā. Tā, nekustamais īpašums Ožarā, tas ir zemes gabals Jūgāles pagasta Māteros. uz zemes vienības atrodas personai piederošs būju īpašums, kurš ir ierakstīts zemes grāmatā. Persona noslēgt zemes nomas līgums. Šī zemes gabala platība ir 1,75 hektāri. Un lietošanas mēģis lauksimniecība zonējums lauksimniecības teritorijā. Tā kā jau minēja, tad šis būju īpašums personai devis tiesības ierosināt atsevināšanu. Jautājums ir izskatīts atsevināšanas komisijā atbalstīts. Vērtētājs ir noteikti šī zemes gabala patieso vērtību summu 3900 eiro. Kā īpašuma labākais izmantošanas veids ir minēts īpašuma tiesību uz ēkām un zemi konsolidāciju uz vienas personas vārdā. Pārdotot zemes vienību apbūs īpašniekam. Jā, tātad šajā gadījumā izsole netiek rīkota, bet piedāvāt zemi izpirkt būtu īpašniekam par, kā jau minēju, nosacīto cenu 3900 eiro.
Paldies, man ir jautājumi. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ošupes Puzes pagastā apsvināšanu.
Tā, nekustamais īpašums Ošupes Puzes pagastā ir pašvaldībai piederošs zemes gabals, kura platība ir 5,4 hektāri. Uz tā atrodas lēmuma projektā minētajai personai piederošas būves. Par zemes gabalu ir noslēgts nomas līgums. Un šis nomas līgums ir no sākotnējiem, un tas ir no tās kategorijas, kas saucās zemes nomas pirmtiesības. Tie bija tie lietotāji, kas zemes reformas laikā nebija izpirkuši zem būvēm esošās zemes par sertifikātiem vai naudā, kad to atļauj zemes reformas likumdošana. Šobrīd tas notiek atsevināšanas likuma kārtībā. Un starpība ar zemes reformas laika ir tā, ka šī gadījumā īpašums ir jāizpērk par vērtētāju noteikto tirgus vērtību. Zemes gabalā kadastrālā vērtība ir noteikta summa 4874 eiro. Sertificēts vērtētājs šī gadījumā SIA Interbaltija ir noteikta šī zemes gabala patiesa vērtība ar summu 11900 eiro. Tā ir arī summa, kas ir lēma projekta ierakstīta, par ko piedāvāts būju īpašniekam un zemes pirmtiesību nomniekam iegūt zemes gabalu īpašumu.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Jā, es skatos, ka es esmu palaidis garām vienu darbu kārtības jautājumu, bet varbūt iziesim cauri līdz galam un atgriezīsimies tad pie tā, ko es esmu palaidis garām par nekustamiem īpašumiem, varbūt kaut kā netīšām laikam lapas saķērās kopā. Tad, nākošais darbu kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Žagatas Stārgales pagastā, tad ziņo Gats Landmanis lūdzu.
Nekustamais īpašums Žagatas atrodas Stārgales pagastā ārpus ciema teritorijām. Divos zonējumos, daļai lauksniecības zemē, daļai meža zemē, tā platība ir 23,2 hektāra. Daļa zemes aizņem arī meža auga. Šis jautājums ir bijis iepriekš jau Ventspils novada domes darba kārtībā, tiks izskatīts, manuprāt, 2014. Gadā un pieņemts lēmums par tā atsevināšanu, jo persona nomnieks, kurš minēts lēmuma projektā, ir zemes nomas pirmtiesību tātad subjekts, un viņam ir šīs tiesības atsevināšana ierosināta. Toreiz pēc domas noteiktās un apstiprinātās cenas, kas bija 36500 par šo nekustamo īpašumu, šis nomnieks tā kā gribēja apstrīdēt šo cenu, šo vērtējumu, uzskatot to par neatbilstoši augstu. Prasīja tiesības iepazīties ar vērtējumu, ko mēs, protams, arī personai ļāvām, jo lai gan vērtējumā rakstīts, ka tas ir tikai tātad vērtētāju un pašvaldības rīcībā dokuments, tomēr šī gadījumā izpircējam mēs tādas tiesības dodam apskatīties. Viņš tā kā solījās apstrīdēt vērtēšanas šī asociācijas, vērtētāju biedrībā, bet mums nekāda informācija nav, ka tas būtu izdarīts, jo drīzāk, ka nebija izdarīts. Un šobrīd tātad ir tikos nesen saņemts uz dažiem mēnešiem jauns iesniegums, kur viņš atkal lūdzu atcerināt. Nu, ir pagājis to pietiekam liels laiks, mēs pasūtījām jaunu vērtējumu. Jaunais nekustamā īpašuma vērtējums ir novērtēts par summu 45 tūkstoši eiro. Nu, tā kā šī gadījumā šeit nav rīkojuma brīva izsole, šīs attiecības starp nomiem un pašvaldību ir, kā teikt, mūžīgi mūžos šobrīd atbalstos likumdošanai saistīts, ja vien viņš neizpērk vai neatsakās, bet attiecies viņš nav, nu, tad viņam ir iespēja šī gadījumā izpirkt par jauno noteikto vērtētāju noteikto cenu, kā jau minēju, tie ir 45 tūkstoši eiro.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākamais darba jautājums par nekustamā īpašuma parka ielu 3 nosacītās cenas apstiprināšanu un atsevināšanu elektroniskā izsolē.
Nekustamais īpašums parka ielu 3, tātad pašvaldības neapbūvēts zemes gabals. Tātad Piltenes pilsētas teritorijā kopējā platība 0,94 hektāri. Zona jums mazstāv dzīvās abūs teritorija, lietošanas mērķis zemēji, daļēji lauksimniecība, daļēji individuāli dzīvumāja apbūve. Kadastrālā vērtība 1071 eiro. Iznomāts nav nevienam, tātad brīvs zemes gabals, tādēļ par viņu tiek plānots rīkot elektronisko izsoli, kur jau ar šo nekustamo īpašumu ir tāds, ka mums jau viņš bija iesākts izsolīt, kā saka, elektroniskajā izsoļu vietnē pēc Ventspils novada domas 2021. Gada augusta domas lēmumu, un tā izsola tika pasludināta 22. Septembrī, viņai bija jābeidzās 22. Oktobrī. Šajā izsoles gaitā no Piltenes pagasta pārvaldes saņēmām informāciju, ka kaut kas nav kārtībā ar šīm fotogrāfijām, kas ir vērtējumam pievienotas un dažās vietās arī teksta aprakstu. Kad mēs iedzinājāmies, tad sākam saprast, ka vērtētājs šī gadījumā tas bija pārstāvs no SIA Oberkaus vērtēšanas servises, ir iegājis blakus esošajā zemes gabalā un sabildējis būtībā nevis šo parka jau 3, bet Piltenes estrādes zemes vienība, kurš vien otrai atrodas pārpat ceļam. Ja. Tā rezultātā šim vērtētājam arī bija radies iespējas, ka tur ir kadastrā nereģistrēts būve, nojumi, kas tajā estrādes gabalā arī atrodas, un arī citi tādi lieli koki jākā parkā, kas, protams, šī parka ielu 3 reāli nav. Kad šo kļūdu sapratām, tad pēc ātras apspriedes, teiksim, ar vadību, pātraucām šo ISO, jo būtībā šī ISO sākuma cena ir uzskatām par nekorektu, un tā bija 11500 eiro. Jāsaka, ka šis mūsu pieredzēja pirmais tāds gadījums, un man ir jāatvainojas atbūt par šo mūsu mazliet paviešību, palaižot šo niansi garām, jā, varbūt jāpievēršās rūpīgāk šo vērtējumu, teiksim, pārskatīšanai un izlasīšanai. Jā, bet, nu, cerēsim, ka tādas lietas mums neatkārtosies. Jaunais vērtējums, ko mēs palūdzām Uberkals iztaisīt, un viņi to veica un pilnībā par saviem līdzekļiem, protams, atzīstot savu kļūdu, ir, un tātad viņš ir šobrīd noteikts ar summu 7800 eiro, kas arī nosakām pa izsoles sākuma cena. Izsola atbilstoši izsoles nosimim plānota no šī gada 15. Februāra, 2013. Un noslēdzās 17. Martā, arī 2013. Pieteikšanās beidzās 10 dienas ātrāk, un jāpiezīmē, ka šie termiņi, ja, izsoles beigas un pieteikšanās termiņi ir reglamentēti ar izsoļu vietnes nosacījumiem, ja, un tos pašvaldība neizvēlās, pašvaldība tikai var norādīt, kurā datumā šī izsole sākās. Tātad lēmuma projekts par to, ka nodot atsevinošanai atplātā elektroniskā izsolē šo parka jau 3 par jauno nosacīto cenu 7800 eiro.
Paldies. Jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nu, man tāpat Koberhausam gājis ir, ka arī es esmu izlaicis vienu darba kārtības jautājumu par grozījumiem telpu bezatlīdzības lietošanas līgumu ar Ventspils novada sociālo dienestu. Ja deputāti piekrīt, tad izskatām šo jautājumu, ja? Jā, es neredzu iebildes nav. Tad lūdzu Gati noziņo par šo.
Jā, tātad pēc Ventspils novada domes lēmumā 2017. Gadā bija noslēgts telpu lietošanas bezatlīdzības lietošanas līgums, kur praktiski visos pagastos Ventspils novada sociālām dienestām tika nodotas nedzīvojamās telpas dienesta funkcija pildīšana. Šim lēmumam tātad un šim līgumam ir pielikums, jā, pielikumā minētas 15 pozīcijas. No tā laika, kad līgums noslēgts, ir notikuši vairākas izmaiņas, un tās ir sekojušas. Tātad telpas, kuras atrodas Lielajā ielā 2A šobrīd Piltenē, kur atrodas sociālā dienesta darba vieta, jā, tajā līgumā un telpu lietošanas veids bija minēts kā sociālā pakalpojuma punkts, kurš sākot, lai tika ierīkots un izmantots kādu laiku, pēc tam viņš tika kā pakalpojuma punkts slēgts. Tātad toriģēs šis lietošanas veids uz sociālā dienesta darba telpām. Tālāk, sociālā dienesta ir atteicies izmantot nekustamo īpašumu ūdri, kas atrodas Ugālē, ciemā Lakses pagasta pārvaldē, un ūdri ir šobrīd nodot atsevināšanai. Tātad tas ir izslēdzams no saraksta, ka arī telpa nekustamo īpašumu Zūra 7 Lakses pagastā, 9 kvadrātmetru platībā, lai es netiek izmantot, tā ir izslēdzama ārā. Bez tam arī lēmuma projektā es pieminēju tādu lietu, ka uzdot nekustamo īpašumu nodaļai šo pielikumu, teiksim, tehniski aktualizēt, jo tur dažas nianses bija uz to brīdi. Dažiem īpašumiem nebija pabeigta kadastrālā uzmērīšana, varētu būt, ka tur kaut kādos komandos tās telpu platība precizējās. Jā, tātad grozīt šo telpu sarakstu, sastāvu un aktualizēt līgumā esošo telpu pieliku.
Paldies, vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas 27. Janvāra novada domas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Paldies visiem par atbalstu. Paldies par atbalstu budžetā. Un visiem, visai novada pašvaldībai ir priekšā darba cēliens jauns, lai varētu realizēt to, ko mēs esam nobalsojuši un ko esam iekļāvuši mūsu galvenajos noteikumos par budžetu. Protams, ka nebūs viegli visu to uzreiz ātri sākt un izdarīt, jo, teiksim, tajā sadaļā par aizņēmumiem no valsts, mums valstī joprojām nav apstiprināt neviena ministra kārta, kabineta noteikumu, nav apstiprināt neviena kārtība, teiksim, uz citiem aizņēmumiem, kā teiksim, uz tiem, kur pašvaldība var diviem projektiem līdz 1 miljonam par abiem kopā, joprojām tas kārtības nav. Bet nu, cerēsim, ka tuvākajā laikā būs un mēs varētu to varēs realizēt, ko mēs esam iecerējuši. Tā kā paldies visiem vēlreiz un strādājam un virzamies uz priekšu. Paldies visiem!